2. Mojžíšova 1.8 až 22. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hele, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady, Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na něj uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili, hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal, každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechte naživu.
Na konci výroční konference v Písku proběhla panelová diskuze na téma, jaká bude církev v roce 2030. A ze všech odpovědí mě nejlépe rezonovalo to, co pověděl kazatel Roman Toušek, když na tuto otázku odpověděl, církev bude taková, jaký bude svět. Církev bude taková, jaký bude svět. Dle mého názoru byl to jediná možná odpověď, protože vždycky tomu bylo a bude tak, že církev je ovlivněna světem a život církve, ať se nám to líbí nebo ne, je měněn, pozměňován právě tím, jak náš svět vypadá. Vzpomeňte si jenom na povodně v roce 2002 a to byla jenom přírodní katastrofa. Ale když si vzpomeneme na rok 1989, najednou padl komunismus a přišla svoboda. A možná ještě dodnes jsme se z té svobody pořádně nevzpamatovali a neumíme si s ní tak úplně poradit. A předtím, když se naopak komunisti dostali k moci v roce 1948, jak se změnila církev? Dokladem toho je například, nebo byla například akce K v roce 1950, kdy byly násilím zrušeny řeholní řády. Intervenováno bylo 2376 řeholníků, zabaven byl movitý i nemovitý majetek a mnozí byli utrápeni k smrti. A 40 let se život církve pak odvíjel úplně jinak, než kdyby byla demokracie. Také naší církvi byly zrušeny sirotčinec, starobinec, biblická škola, zredukován byl počet sborů, zredukovány byly aktivity misijní, také i publikační činnost byla v podstatě téměř zrušena, nebo na dlouhou dobu. Církev se dostala pod kontrolu státní bezpečnosti, včetně kazatelů, a leckdo skončil pro praktikující víru také i ve vězení, nebo emigroval. Byli ale samozřejmě i takoví, kteří pod tlakem totalitní moci se víry v Krista vzdali, církev opustili nebo kolaborovali. V knize Exodus jsme četli, že v Egyptě nastoupil nový král. Král, který o faraonovi nevěděl. Načež nastala radikální změna politiky k hebrejským přistěhovalcům. Zapomnělo se, že to byl hebrejský Josef, který zachránil Egypt před hladomorem, a že to byl tento bývalý otrok, který pro faraona zotročil všechny obyvatele, kromě svých bratří a sester, kromě rodu Jákobova. A tak, když nastoupil nový král, doba, kdy Izrael žil svobodně v otrokářské zemi, v nesvobodném světě, byla najednou pryč. Mimořádné výsady poskytnuté Jákobovu rodu rychle skončily. Privilegium svobodných občanů v zemi faraonových otroků přestalo platit. Izrael byl postupně zotročován, až to přicházelo ke genocidě. A nás tato dávná historie vyvoleného národa učí, jako i zkušenosti z doby nacismu a komunismu, že nevíme dne ani hodiny. Ani dnes nevíme dne ani hodiny. Stačí, aby se k moci dostali lidé typu Hitlera nebo Stalina, načež svět a s ním církev budou zataženy do katastrofy, války, nebo jako se stalo v případě Židů, dolehne na ně vyvražďování. I z tohoto pohledu, sestry a bratři, není lhostejné, jak budeme přistupovat k volbám parlamentním nebo i prezidentským. Nebude to jedno. Někteří komentátoři důležitost nadcházejících voleb přirovnávají k poválečnému roku 46, kdy se také něco mělo někde nasměrovat. V každém případě povolební čas ovlivní i život církve, včetně našeho sboru. Zatím nevíme jak. A to vůbec teď nezvažujeme světovou politiku samozřejmě. A tu jsme u tématu dnešního kázání, dnešního Božího slova, protože to, co jsme četli z knihy Exodus, to není především příběh pro děti z besídky, aby se naučili něco o dějinách Izraele. To jsou slova Tóry, to jsou důležitá slova knihy Mojžíšovy. Strach z budoucnosti, strach z lidí, strach z nepřátel, anebo strach z Boha. To je téma dnešního Božího slova. Ať už bychom dnes zvažovali, anebo byli pohlcováni strachem fiktivním nebo skutečným, chorobným nebo zdravým, vždycky bude tématem našeho života nakonec strach, bázeň. Protože kdo by se nebál v čase politické nestability ve světě i doma, inklinace k extremismu, kdo by se nebál v době migrace z třetího světa a terorismu. Kdo by se neobával o sebe, a když ne o sebe, tak tedy o přicházející generaci, o děti a vnoučata a pravnoučata. A tak tedy strach chtě nechtě ovlivňuje život každého z nás. Ovlivňuje život každého, ať už je faraonem, prezidentem, nebo otrokem, ateistou, satanistou nebo křesťanem. Strach hraje důležitou roli v našich životech. Pán Bůh nám dnes prostřednictvím svého svatého slova ukazuje, co dělá nebo může udělat nedobrý, chorobný strach z lidí a strach sama o sebe a jak pozitivně a tvůrčím způsobem ovlivňuje člověka strach či bázeň před Hospodinem. To první, chorobný strach z lidí, strach o sebe. Faraon řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí. Bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. A tak jsme tedy svědky v uvozovkách moudré politiky egyptského krále. Politiky motivované strachem. Faraon už neznal Josefa, anebo možná, že ho jenom nechtěl znát. Usoudil však, že je Izraelci potenciálně ohrožen. No a takovému ohrožení je nutno preventivně učinit přítrž. Vidíme, že vládcové se bojí. Bojí se o svou moc, o svůj úřad, o své teritorium a také docela mají obyčejný strach i sami o sebe. V politice tomu vždycky chodilo tak a chodit bude, že někdo jiný usiluje o nejvyšší posty. Ve slušné demokracii se to děje předvolebním bojem a politickou soutěží, v méně slušné demokracii se to děje tak, že se vytahují skandály a vytvářejí se kompromitující materiály, a v totalitě či despocii se nepohodlní lidé a vládcové, dokonce i národy, zkrátka likvidují a vraždí. Dnes to například můžeme vidět i v Rusku. Vzpomeneme-li si na vraždy novinářky Politkovské nebo agenta Litviněnka, kteří oba byli shodou okolností silnými kritiky Vladimíra Putina. Strach a úzkosti byly mobilizující k činům, vždycky, k dobrým nebo zlým, protože strach je přirozená reakce. Zvyšuje adrenalin, každému z nás se zrychlí tep, dýchání, napnou se svaly, jsme připraveni bojovat. Faraon začal bojovat proti nepříteli, kterého se předtím začal bát. Dnes bychom řekli na základě zkušeností a staletých zkušeností s pogromy a holokaustem, prostě bál se Židů pro jejich židovství. A čím víc se jich bál, tím víc je nenáviděl a tím víc byl krutější a rozhodnější v bezprecedentních krocích při jejich likvidaci. A v 20. století jsme to viděli v strašné podobě. Totéž. Zajímavé je opravdu, jak se totalitní a despotičtí vládcové podobají jeden druhému jako vejce vejci. Faraon se bál Izraelců, proto je zotročil a hubil, ale zároveň se bál, že by mu utekli, že by přišel o levnou, lacinou pracovní otrockou sílu. A my si vzpomínáme na dobu totality komunistické, kdy zkrátka dobře vládcové se báli taky sami o sebe, jeden druhého hubili, báli se o svá koryta, báli se lidí, co měli jiné názory, a národ zotročovali, mnohé zavírali, likvidovali, ale zároveň se zavírali také železnou oponou hranice, aby lidé neutekli do svobodného světa. Je to pořád stejná písnička. Faraonův strach narůstal a s ním narůstala jeho agresivita a násilí, jak jsme si řekli a četli. Nejprve Izraelce znesvobodnil sociálně, politicky i ekonomicky, zotročil je, museli pro něj pracovat, stavět města a tam skladiště, sýpky. Ale strachu se tím nezbavil a tak přikročil ke krutým surovostem. Ale ani to nepomohlo. Tak kniha Exodus graduje ten vztah bázlivého faraona vůči Izraelcům. Přistoupil tedy k vraždění nevinátek. A zase nic nového. Snadno si vzpomeneme na Heroda velikého paranoidního panovníka. Strach dokáže činit z lidí bestie a tyrany. A jaké je z toho možné slovo pro nás? Všichni se bojíme. Za to se nemusíme stydět. Strach se nás neptá, jestli přijde. Strach je přirozená reakce na nebezpečí. Skutečné či jenom vymyšlené. Otázka ale je, koho se bojíme, proč a co s námi, se mnou, s vámi strach udělá. Vede-li nás k destruktivní agresi, že druhým ubližujeme a jsme na ně hrubí, ocitli jsme se na cestí jako faraon. Pokud nás strach vede k tomu, abychom druhé poškozovali, nějak ponižovali a trápili, slovně, fyzicky i psychicky, jsme na cestí od Boha i od lidí. Ale naštěstí existuje ještě jiný strach, pozitivní strach, který mobilizuje k dobrým činům. A to je zdravý strach z Pána Boha. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Vrcholem zotročení Izraelců v Egyptě, těch Izraelců, kteří ale dlouhá léta v Egyptě žili svobodně, byl příkaz, aby samotné izraelské porodní báby zabíjeli novorozené chlapce. Doposud se totiž Izraelci nechali bez odporu omezovat na svých právech. Doposud trpně snášeli změnu politického klimatu. Ale když nakonec došlo na to, že Židi měli zabíjet Židy a k tomu děti, odmítli. Konkrétně tedy odmítli ty dvě porodní báby, porodní asistentky. Mě to připomnělo jeden rozhovor, který jsem vedl s doktorem Prokopem Remešem pro časopis Brána. Vyprávěl mi, jak se to stalo, že se ocitl jako lékař v psychiatrické léčebně. Totiž jako gynekolog, ale zároveň katolík prostě nechtěl provádět interrupce. A tak se raději uchýlil na ambulanci v Bohnicích, kde, jak říkal, navíc paradoxně za totality vládlo poněkud překvapivě svobodné intelektuální prostředí. Kdo by to řekl v Blázinci? Našel si prostě vnitřní cestu i reálnou vlastní cestu svobody uprostřed nesvobodného světa. Jedinec. Zodpovědný jedinec sám před sebou a před Bohem. Tak, jako byly zodpovědné ty dvě ženy uprostřed Egypta, uprostřed Izraele. Každý je zodpovědný sám za sebe před Bohem a tím ale i za druhé. Dvě statečné ženy tedy, Šifra a Pua, se v egyptském domě otroctví vzepřeli všemocnému faraonovi. Někdy si připadám, a možná i vy připadáte, strašně slabý. Troufnu si říct, prostě dvě slabé ženy se vzepřeli všemocnému vládci. A kdyby jen odmítli zabíjet novorozence, ještě aktivně udržovali při životě, jak praví jeden rabínský výklad. Prostě Židé si vyprávějí, že nejenom je nechali žít, ale ještě pomáhali matkám zhánět potravu a kojit a podobně, ochranu pleny a podobně. To znamená, nezvolili jen odpor na způsob pasivní rezistence, ale činili pravý opak toho, co jim despotický a zboštělý vladař nařídil. A aby toho nebylo málo, ještě faraonovi do očí lhali. Velmi tak riskovali. Riskovali vlastní život. Jenomže ženy se bály Boha víc než faraona. Něco na způsob, jak mi kdysi vyprávěl bratr kazatel František Ciesar, bratislavský kazatel, když byl konfrontován taky s STB, že zkrátka a dobře ho více držel strach z Boha a z hříchu, než z lidí. Hospodin ženy ochránil a velmi jim za jejich statečnost požehnal, ale to ty ženy dopředu nevěděly. Všimněme si, že biblický autor vůbec neřeší morální otázku lži v tomto textu. Toto totiž není vůbec téma, protože tématem je bázeň před Hospodinem, která se projevuje láskou k bezbranným dětem, a víme, že celý zákon je zhrnut, milovat ti budeš Boha a bližního jako sám sebe. A stejně tak si všimněme, že pisatel knihy Exodus vůbec neřeší, ani teoreticky nevysvětluje problematiku strachu z Boha. Zkrátka dobře, pouhým příkladem vysvětluje, co to znamená bát se Pána Boha. Příklad žen, které se bály Boha víc než faraona, to je to, co táhne jako příklad každého z nás i dnes. A znovu připomínám, bázeň před Bohem, strach z Boha, osvobodil ty ženy od strachu z lidí i vládce. Strach z Boha, bázeň před Bohem, vedly ty ženy k lásce, k dětem, k jejich matkám, k národu. Jaké z toho slovo můžeme vzít pro sebe? Všichni máme mnoho důvodů mít strach. Z lidí, z nemocí, z neúspěchu, z prohraného života. To je normální. To si nevyčítejme. Strach je přirozená reakce na ohrožení. Musíme se ovšem s Boží pomocí, ale i s pomocí jeden druhého, protože strašně moc i já potřebuji, aby druhý mě povzbudil. Musíme se naučit se strachem pracovat. Nedělat hrdiny i svěřit se s tím, jak nezvládáme. Aby se nás totiž strach nezmocnil. Aby neovládl naše nitro a neuvedl nás k špatnému jednání. Porodní asistentky nám dosvědčují, že od strachu pomáhá paradoxně právě strach z Boha. Zdravý strach z Hospodina, který chrání člověka hřešit, ale podporuje život bližním. Kdežto ztráta bázně před Bohem znamená buď agresi, nebo že člověka zachvátí jiný strach, strach z lidí z budoucnosti. A žít ve strachu je hrozné. Dnešní zjistování Božího slova zakončíme tím, co jsme četli na začátku. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl nebo nechtěl vědět. Jaká je budoucnost, jaká bude církev za pár let, třeba v roce 2030? No bude opravdu taková, jaký bude svět. Ale nebojme se. Vždyť víme, že Bůh si svět zamiloval tak moc, že do tohoto světa, i světa plného agresorů a hnusných politiků, anebo nás vyděšených lidí, poslal Pána Ježíše Krista. Nebojme se, i když se bojíme. Nebojme se, i když dál budeme v knize Exodus číst, že statečnost porodních asistentek nakonec nezabránila faraonovi, aby ty chlapce nezabíjel. Nebojme se, třeba že kniha Exodus dál popisuje hrůzy zotročení Božího lidu, které ještě trvaly mnoho dalších let. Nebojme se, přestože útlak se stupňoval tím více, čím více Izraelci chtěli z Egypta utéct. Nebojme se, protože nakonec Izraelcům i nám nemůže skutečně pomoci nikdo jiný, než jedině Pán Bůh. A tak na něj se obracejme. A vlastně teprve nyní může na úplný závěr zaznít doslova evangelium, tedy dobrá křesťanská zpráva. Život člověka, každého z nás jednotlivce, rodiny nebo i církve, se někdy opravdu dostává do strašných situací. Že nepomůže nakonec ani odpor. Takže nezbývá, než křičet k Bohu. Křičet a nevzdat to. Protože, sestry a bratři, dokud se modlíme, potud věříme. A chci vás proto pozvat k modlitbám, k důvěrnému volání k Hospodinu, z vaší i mé bídy, k Bohu, který poslal ale na svět Spasitele. Jako kdysi poslal Izraeli Mojžíše, přišel na svět pak Ježíš. Mojžíš se stal vysvoboditelem Izraele, Ježíš zachráncem celého světa i nás. Modleme se ke Kristu, který před námi prošel zkouškou utrpení i strachem a proto nám může i chce pomoci. A tak vás tedy zvu k modlitbám společným i osobním, hlasitým i tichým. Bůh totiž slyší křik svého lidu, ať už křičíme z plna hrdla nebo jen ve své duši. Jak čteme v Exodu 3. kapitole, Hospodin říká, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil. A my věříme v Boha, který sestoupil mezi nás. Amen.